Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Getting Started with CNC Personal Digital Fabrication with Shepoko and Other Computer-Controlled Routers ni Edward Ford ay isang praktikal na panimulang aklat tungkol sa paggamit ng abot-kayang desktop at benchtop CNC router. Inilathala sa seryeng Make noong 2016. Nakatuon ito sa mga hobbyist na nais umunawa kung paano nagiging totoong bagay ang isang digital na disenyo mula sa kahoy at plastic hanggang sa ilang uri ng metal. Si Ford ang lumikha ng Project Shepoko at isa sa mga nagtatag ng Carbide 3D, kaya nakaugat ang paliwanag sa aktual na karanasan sa paggawa at paggamit ng personal CNC machine. Ipinaliliwanag ng aklat ang subtractive fabrication, kung saan inaalis ng cutting tool ang material mula sa isang block taliwas sa 3D printing na nagdadagdag ng material ng patong-patong. Layunin nitong bawasan ang nakalilitong unang hakbang sa CNC sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mekanika ng makina, CAD at CAM software, G-code, pagpili ng end mill, wastong pagputol, at kaligtasan. Hindi ito nakalaan lamang para sa Shepoko, dahil ang mga pangunahing konsepto ay mailalapat din sa iba pang computer-controlled router. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, subtractive fabrication bilang pangunahing lohika ng CNC router. Mahalagang pundasyon ng aklat ang pag-unawa na ang CNC router ay isang subtractive na paraan ng paggawa. Sa alip na bumuo ng bagay sa pagdadagdag ng material gaya ng 3D printer, nagsisimula ang gumagamit sa isang piraso ng kahoy, plastic, o metal at unti-unting inaalis ang hindi kailangang bahagi sa pamamagitan ng umiikot na cutting bit. Hindi lamang ito pagkakaiba sa salita, na iba ang paraan ng pagdidisenyo, pagtantsa ng oras, paghawak ng material, at pagplano ng bawat hiwa. Halimbawa, kailangang isipin ng designer kung saan makakadaan ang bit, gaano kalalim ang kayang putulin nito sa bawat pasada, at kung may bahagi bang hindi maaabot dahil sa hugis o lapad ng tool. Ipinapakita rin ng ganitong pagtingin kung bakit kapakipakinabang ang CNC kahit may 3D printer na sa isang workshop. Ang router ay makagagawa ng mas matitibay na pyesa mula sa solidong material, gaya ng kahoy na bahagi ng muebles, karatula, hulmahan, simpleng inlay o aluminum na component. Ngunit may kapalit ang tibay at flexibility na ito dahil kailangan pamahalaan ng alikabok, ingay, pagkakakapit ng stock, at posibilidad na masira ang bit o material. Sa konteksto ng mga makerspace, paaralan, at maliliit na paggawaan sa Pilipinas, malinaw ang halaga ng paliwanag na ito. Tinutulungan nitong pumili ang baguhan ng prosesong akma sa gustong gawin, sa halip na ituring ang CNC bilang automatikong bersyon lamang ng karaniwang router. Ikalawa, mula digital na guhit tungo sa G-code at physical na pagputol, isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang paglalatag ng buong daloy ng trabaho sa CNC. Hindi sapat ang magkaroon ng magandang guhit sa computer dahil kailangang maisali ng disenyo sa mga tagubiling maiintindihan ng makina. Karaniwang nagsisimula ito sa CADA o computer-aided design, kung saan ginagawa ang hugis at sukat ng proyekto. Pagkatapos sa CAM o computer-aided manufacturing, itinatakda kung anong tool ang gagamitin, anong bahagi ang puputulin, gaano kalalim, at sa anong pagkakasunod-sunod gagalaw ang tool. Ang resulta ay G-code, ang hanay ng utos na sumusunod sa mga galaw sa X, Y, at Z na direksyon. Mahalaga ang pag-uugnay na ito dahil dito kadalasang nalilito ang baguhan. Maaring tama ang CAD drawing ngunit mali ang toolpath, maling zero point, o hindi angkop ang napiling tool para sa detalye ng disenyo. Binibigyang diin ng aklat na ang CNC ay hindi basta pagpindot ng start button. Isa itong proseso ng pagsasali ng intensyon ng designer sa kontroladong galaw ng makina. Ang pag-visualize o pag-simulate ng toolpath bago aktual na magputol ay praktikal na hakbang upang makita ang posibleng banggaan, maling direksyon, o hindi inaasahang pag-alis ng material. Sa ganitong paraan, ang software ay hindi hiwalay na technical na paksa. Bahagi ito ng maingat na paggawa kung saan ang digital na pagpaplano ang unang proteksyon laban sa nasayang na material at delikadong operasyon. Ikatlo, pagpili ng end mill at pagtakda ng practical na cutting parameters, inilalapit ng aklat ang technical na usapin ng cutting tools sa antas na kayang gamitin ang nagsisimula. Ang end mill o cutting bit ay may direktang epekto sa kalidad, bilis at katumpakan ng resulta. Ang mas maliit na bit ay maaaring makagawa ng mas pinong detalye at mas masisikip na kurba, ngunit mas marupok at karaniwang nangangailangan ng mas maingat na pagputol. Ang mas malaking bit naman ay mas mabilis mag-alis ng material at mas matatag, ngunit limitado sa maliliit na sulok at detalye. Dahil dito, ang pagpili ng tool ay hindi simpleng usapin ng kung ano ang nasa kahon ng makina. Nakabatay ito sa material, disenyo, at inaasahang tapos ng proyekto. Kaugnay nito ang cutting practices gaya ng lalim ng bawat pasada, bilis ng pag-usad ng tool, bilis ng ikot ng spindle, at paraan ng paglabas ng chips. Kapag masyadong agresibo ang hiwa, maaring umuga ang makina, maputol ang bit, masunog ang kahoy, o maging magaspang ang gilid. Kapag sobrang banayad naman, maaring tumagal nang hindi praktikal ang trabaho at hindi rin maging mahusay ang pagputol. Hindi ipinipilit ng aklat na may iisang setting para sa lahat ng sitwasyon. Sa halip, itinuturo nitong pagmasdan ang ugnayan ng tool, material, at makina. Mahalaga ito sa mga gumagamit ng hobby class CNC dahil mas limitado ang rigidity at lakas kumpara sa industrial machine. Ang maingat na pagsubok, tamang toolpath, at pagkatutong magbasa ng resulta ng hiwa ang nagiging batayan ng pare-parehong kalidad. Ika-apat, mekanika, galaw sa XYZ, at mga limitasyon ng hobby level CNC, hindi tinatrato ng getting started with CNC ang router bilang isang mahiwagang kahon. Ipinaliliwanag nito ang mga mekanikal at elektronikong sistemang nagpapagalaw sa makina, kabilang ang Cartesian Coordinate System, Linear Motion, Belt Drive o iba pang transmission, stepper motors at machine control. Ang X at Y axis ang karaniwang naglilipat ng tool sa patag na ibabaw, samantalang ang Z axis ang kumokontrol sa taas at lalim ng hiwa. Mahalaga ang pagkaunawang ito dahil ang bawat disenyo sa software ay kailangan tumugma sa tunay na saklaw, katumpakan at kilos ng makina. Tinutukoy rin ng ganitong pundasyon ang mga limitasyon na hindi agad nakikita sa screen, may slop o hindi nais na luwag sa mga gumagalaw na bahagi, may backlash sa ilang sistema ng pagpapadala ng galaw, at may pagbaluktot kapag masyadong mabigat ang puwersa ng pagputol. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng maling sukat, hindi pantay na gilid o pagkawala ng posisyon. Para sa baguhan, mahalaga ang mensahe na ang accuracy ay hindi automatikong nagmumula sa computer. Nabubuo ito mula sa maayos na pagkaka-assemble, wastong pagpapanatili, matibay na work holding, makatwirang cutting settings, at maingat na pag-zero ng makina. Ang ganitong paliwanag ay kapaki-pakinabang lalo na sa mga murang CNC na nasa humigit-kumulang $500 hanggang $3,000 na kategorya na tinatalakay ng aklat. Sa halip na mangako ng industrial na perpeksyon, tinuturuan nito ang mambabasa na kilalanin ang kakayahan at hangganan ng sariling kagamitan. Panghuli, kaligtasan at disiplinadong paghahanda bago paandarin ang router, matibay ang diin ng aklat sa kaligtasan. At nararapat ito dahil ang CNC router ay gumagamit ng matutulis na bit na umiikot ng napakabilis. Ang pagiging computer-controlled nito ay hindi nag-aalis ng panganib. Sa katunayan, ang automatikong galaw ay nangangahulugang kailangang mapaghandaan ang operasyon bago pasimulan dahil maaaring mabilis lumala ang maling toolpath, maluwag na material o maling setting. Ang paggamit ng safety glasses, pag-iwas na ilapit ang kamay sa umiikot na tool, at pagpapanatili ng maayos na lugar ng trabaho ay mga pangunahing hakbang, hindi dagdag na opsyon. Ngunit mas malawak ang kaligtasan kaysa personal protective equipment. Kasama rito ang pag-secure ng stock upang hindi gumalaw habang pinuputol, pagsuri kung sapat ang clearance ng clamps, pagtiyak sa tamang zero position, at pagrepaso sa G-code o simulation. Mahalaga ring isaalang-alang ang alikabok, lalo na sa kahoy at composite materials, pati ang wastong paghawak at paglilinis ng mga bit. Sa praktika, ang mahusay na CNC operator ay hindi lamang marunong magdisenyo. Marunong siyang maghanda, mag-obserba, at huminto kapag may mali sa tunog, vibration, o kilos ng makina. Ang ganitong disiplina ay mahalaga para sa personal workshop, school laboratory, o community maker space kung saan maaaring magkakaiba ang antas ng karanasan ng mga gumagamit. Sa paglalagay ng safety sa loob ng normal na workflow, ipinapakita ng aklat na ang maingat na proseso ay mahalagang bahagi ng mahusay na output bilang pagtatapos. Pinakamainam ang getting started with CNC para sa mga baguhan na nagbabalak bumili, mag-assemble o unang gumamit ng desktop CNC router. Kabilang ang mga gumagamit ng Shippyoko at katulad na makina. Kapaki-pakinabang din ito sa mga guro, tagapamahala ng makerspace at hobbyist na nais ng malinaw na balangkas bago magpalipat-lipat sa magkakahiwalay na tutorial, forum at video. Hindi kailangan ng dating karanasan sa CNC upang makuha ang pangunahing halaga nito. dahil sinisimulan nito sa lohika ng subtractive fabrication at unti-unting iniugnay ang disenyo, software, toolpath, machine mechanics at aktual na pagputol. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagtulong nitong makita ang CNC bilang isang magkakaugnay na sistema. Mas maunawaan ang mambabasa kung bakit hindi otomatikong ginagarantiya ng digital na disenyo ang tamang pisikal na resulta at kung paanong ang tool choice, work holding, zeroing at cutting parameters ay nakaapekto sa bawat proyekto. Ang intelektual na halaga nito ay nasa malinaw nitong paglalagay ng personal CNC sa mas malawak na larangan ng digital fabrication. Natatangi ang aklat kumpara sa mga manual na eksklusibong nakatuon sa isang software o makina. Bagaman malapit ang pinagmulan nito sa Shaiboko, hindi lang ito setup guide. Pinagsasama nito ang konseptual na paliwanag at praktikal na workflow mula sa isang taong may aktual na papel sa pagbuo ng open hardware CNC. Gayunman, panimula ito, hindi kapalit ng tuloy-tuloy na pagsasanay at mas espesyalisadong sanggunian para sa advanced machining. Para sa unang matibay na pundasyon, malinaw at makatotohanan ang posisyon nito sa kategorya. Kung gusto mong sumuporta Edward Ford, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.